Rakontaro de Genji, kajero 44, Bambu Rivero, pagio 26. Li estas persono de granda animo, si sendis gioian respondon. Anca la Dainagono Azeti sendis charoin por la ciambelaninoi. Lia edzino estis kameciparisa colono, la filino de la forpasinta chef ministro Nigra Barbo. Do tute nature estis havi intiman rilaton de la amba flancoi, sed la facto ne estis tiel. La tiunagono Tou mem visitis cae arrangis la eventon cune con la tiujauo, la dextra tiubeno cae aliai. Se ilia patro vivus, iri ciu estis impressitai cum iom da malgioio che lia volo plenumigis. La curaudo Seljauo visitis la ciamberaninon Tiljau cae donis la letteron scribitam per civi tristae vortoi. Mi credis che mia vivo fino venis en truo malgioio. Se si donos ec unu vorton compatinde, mi vivos iom pli al croce la vortum. La ciamberanino portis la letteron alla ciambro della princino cae trovis che la du princinoi paroladas en tro deprimitae sentimentoi. Iri estis ciam cune tage cae nocte, cae ec sentis trugena la mesan sciogiom, ciu divides la ciambron occidente cae oriente. Iri visitadis tragi, sed sentis che iri apartigios de nun. Tre bella estis la figuro de la grand princino, zorgo plene cosmeticita cae parfumita. Ci rememoris la volon de la patro, cae farigis iom sentimenta, pro cio si prenis cae rigaldis la senditan letteron.